Tauta, ziņojiet, ja redzat kādu ministru pie pieminekļa. Es ar binokli skatos no ministra kabineta jumta, bet cigarešu dūmi apgrūtina redzamību. Tā 16. marta rītā Twitterī palīdzību lūdz premjera Māra Kučinska izsmiešanas Twitter konts. Kopumā jau 16. marts pagāja mierīgi, ja vien neskaita izrāde, ko sarīkoja Kremlim pietuvinātais žurnālists Grējams Filips, kurš ziedu nolikšanas laikā pie brīvības pieminekļa ziedus nesaņēma, viņam tika tas gods tikt eskortētam līdz kārtības sargu auto. Tas tirliņš bija jāsavāc pirms gājiena. Klusi, nevis miljonus kameru priekšā gribējām kā labāk, sanāca ļoti stulbi, tā vērtē Māris Alksnis, un līdzīgas domas pauž arī daudzi citi Twitter lietotāji. Un kamēr Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Ieselnieks sūdzas par Latvijas nožēlojamajiem medijiem, kuros galvenās ziņas un foto no leģionāru piemiņas pasākumiem ir vien ķērcošs Kremļa britu provokators, tikmēr disunē viņas partijas biedrs Jānis Dombrava, kurš pārliecināts, ka Filipsa darbības metodes bija redzētas jau iepriekš viena kolēģa izpildījumā, esam pieraduši pie provokācijām un tāpēc Kremļa blogeram nekas nesanāca. Sanāca. Un kā vēl sanāca? Viennozīmīgs ir citu Twitter lietotāju vērtējums ar prieku un retoriskiem jautājumiem, kādai vispār ielaida un ļāva te braukt. Tie gan uztverta ziņa par Filipsa izraidīšanu no Latvijas un iekļaušanu melnajā sarakstā. Vien advokātam Arturam Zveiselniekam iekšlietu ministrijas rīcība šķiet dīvaina. Kremļa atkritumam Filipsam sagādās skatuvi pie pieminekļa un aizved uz Krieviju. Tas, lai ātrāk varētu dot intervijas Krievu televīzijai? Izraidītais gan neko daudz neskumst, jo savā Twitter kontā raksta, pēc deportācijas no Latvijas ir jauki būt Krievijā valstī, kur tiek ievērota vārda brīvība un žurnālistu tiesības. Nu, atliek vien viņam novēlēt izbaudīt šos labumus un jāpiebilst, ka vēl lielāka brīvība ir Ziemeļkorejā. Tā viņu pamāca Twitterī. Bet atgriežamies Latvijā. Filips nav vienīgais, ko vēlas izraidīt uz laukiem, vēlas sūtīt arī tos jaunos ārstus, kuri pabeiguši rezidentūru. Šādu priekšlikumu virs veselības ministrs topošā ārste Linda Twitterī smīkņā, kāds prieks un laime, ka neiestājos un arī nestāšos valsts rezidentūrā. Gan jau vēl visko izdomās nākotnē. Advokāte Elīna Girna šajā ideja saskata pat padomju laika iezīmes. Tas ir kā rekets pret ārstiem izklausās kā padomju laiku piespiedu darbs ģeogrāfiem. Pastrādā laukos par skolotāju, tad drīkstēsi ceļot. Bet nav tā, ka visi būtu pret, piemēram, Ingmārs Čaklais. Piekrīt, ka prasība ir šerpa, bet racionāla. Ja valstī ir tāda situācija, ka nevar citādi nodrošināt šo nepieciešamo aprūpi. Viņam pievienojas arī Lauris Grēvelis, ja no valsts budžeta katrā jaunajā ārstā taču ir ieguldīti 10 000. Laiks tā kā būtu atpelnīt. Gan veselības, gan izglītības ministri abi sola mediķiem un pedagogiem lielākas algas, tie esot 3 gadus plāni, Twitter lietotāji par to tik pasmaida, jo kā gan var nesolīt. Skaidrs, ka abās ministrijās naudas drukājumās mašīnas nav, nauda ir pavisam citās iestādēs, un šķiet, ka tām tās ir par daudz, piemēram, bankās šondaļ. Seb Bankas Baltijas vadītājs izteicās, ka ir apspriesta iespēja banku klientiem piemērot maksu par depozītu turēšanu. Banku publiskās komunikācijas jomā pieredzējušais Ivars Svilāns pieļauj, ka banka šādi testē reakciju, bet Ingmārs pārliecināts, ka pienāks arī laiks, kad prasīs samaksu arī par to, ka nav depozīta konkrētajā bankā, tā teikt, jautri dzīvoja. Bet vēl jautrāk dzīvo valsts ieņēmuma dienestā. Nesen aizturēta valsts ieņēmuma dienesta darbiniec par dalību 1,6 miljonu eiro pievienotā vērtības nodokļa izkrāpšanas schēmā. Žurnālisti vaicā nest, cik dienu amatā ir palicis vidvadītājai, bet uzņēmējs Roberts Vītols uz šo visu raugās pragmātiskāk, saskatotajā visai valstī izdevīgu risinājumu, jo izskatās, ka apkarojot valsts ieņēmuma dienestu, valsts varētu iegūt daudz vairāk naudas nekā apkarojot ēnu ekonomiku. Triecienu pa valsts ieņēmuma dienestu mundieri jau pēdējā laikā tāda ierasta lieta, bet šodien izšķirošais trieciens bērnu tikumiskajai audzināšanai bija Bebra Bruno nozieguma atklāšana un viņa aizturēšana. Iespējams pamanījāt, ka par 1000 eiro mērāmiem kukuļiem šodien tika aizturēts galvenās kārtības policijas priekšnieka vietnieks un arī kāds inspektors, kurš kā izrādās ir iejuties arī bērnu drauga Bebra Bruno ādā kopā ar Runci Rūdi, izglītojot bērnus par viņu drošību. Lieliski! Pat bebrs mums ir korumpēts, tā sarūktināts ir Reinis Traidās, bet Edgars Eglītis saka, viņam tas bebrs vienmēr tāds mazliet stromnīs licies. Bet nav jau nekāds brīnums, policistam būt par bebru nav nemaz tik viegli. Nedaudz empātijas pauž Guntis Bojārs un viņam pievienojas arī Guntars Meluškāns, jo parēķiniet, kažoks vien, cik izmaksā. Vajadzētu pārbaudīt arī pārnieku. Runci Rūdi, tā rosina Ines Liepiņa, savukārt Aivim Ceriņam aizdomīgs šķiet visu mīlētais Eirovīzijas bebrs. Knab, pievērsiet uzmanību. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.